Ashama harka fune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Washington DC istuudiyoo 53 kan isinii darbudha. Guyyaan har'aa roobii sadaasaa sadii bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 24 bara 2014 gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiitii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaati tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigist Gammeeti. Produusariin keenya kan istuudiyoodhaa qophii kana isiniin gaajiru Nugusuu Taamireeti. Kan isin keessummeessu amma Fiqaaduu Morodaati. Oduu har'aa kan immoo nuuf dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Amma garasitti isin dabarsa.
Akkam ooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itiyoophiyaa keessatti hookarri hammaachuusaaf labsiin yeroo muddamaa labsamuun muummicha barreessaa katokkummaa mootummootaa akkaan kan isaanii yaaddesse ta'uu dubbiimaan isaanii Seefan Dujaariik beeksisanii jiran. Dhimmootiin naannoo kabal'ina qabanis yaaddessaa ta'uu dubbiimaan kun ibsaniiru. Dubbiif wal barbaaduun atattamaan akka dhaabatu kanneen gargaarsa isaan barbaachisuuf deeggarsi lubbuu oolchuu dhorkaa malee dhaqqabuu akka danda'utti rakkoo kanaaf furmaata argamsiisuu akkasumas bu'uura nagaaf tasgabbii biyyattii keessaa diriirsuu haala dandeessisu uumuuf mariin biyyoolessaa akka geggeeffamu muummicha barreessaan gaafachuu isaanii dubbiimaa akka ta'an Steven Dujaariik beeksisaniiru. Wal waraansi Itiyoophiyaa keessaa ka waggaa tokkoof ture gara jabinaan ka guute ture jechuudhaan qorannaan gamtaan geggeeffame gochi gara jabinaa garee maraan ka raawwatame ta'us eenyu akka itti gaafatamu dubbachuurraa of qusachuudhaan hoogganaan dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummoota roobii har'aa beeksisanii jiran. Qorannaan sun doorsisa aangawootaatiin gufateeraa kanaaf naannolee ugguramaniif bakka wal waraansa sanaan akkaan miidhaman hin daawwatamne jedhan. Bahiin qorannaa kanaa waajjira dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishina mirga namaa Itiyoophiyaan kan geggeessame kan hagas hin baratamin kun kan ifa taasifame wal waraansi sun jalqabamee waggaa tokko guutuuf guyyaan tokko innaa hafetti akkasumas Itiyoophiyaan humnoonni Tigraay Finfinnee seenuuf dhaada taa'innaa jiraniif ennaa biyyattiin labsii yeroo muddamaa haaraa labsitetti. Tokkummaan mootummootaa Associated Pressiif akka ibsetti aangawoonni Itiyoophiyaa gaazexeessota kanneen mirga namaaf falmaniif taajabdoonni biyyootii alaa kanneen biroon naannoo sana akka hin seenne waan itti fe'eef jecha gareen qorannaa kun wal ta'ee hojjechuun barbaachisaa ture jedhee jira. Walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti ka'e erga kan Noobeelii nagaa badhaafaman. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed loltoonni biyya ollaa Eertiraa fi humnoonni Itiyoophiyaa kan mootummaa biyyoolessaa dhuunfatanii turan TPLFitti akka duulaniif eeyyamanii as namoota kumaan lakkaa'amantu dhuman. Ergasii qabee dhalattoonni Tigraay guutummaa biyyattii keessatti irratti fuulleffatamuudhaan walitti qabamanii akka hidhaman yoo ibsamu siviiloonni Tigraay keessa jiran immoo kashlabbootaan humnaan gudeeddiin irratti raawwatamu beelaaf jamaan qeerraa buqqaafamuun irra ga'uun ibsameera jedha bahiin qorannaa kanaa. Dhiha Tigraay keessaa dhalattoonni Tigraay naannolee irra hedduu gadhiisanii waan deemaniif haasofsiisuun rakkisaa turee jedha gabaasee haaraa bahe kun. Qorannaan gamtaan geggeeffame kun haalaawwan hanga xumura baatii waxabajjeennaa humnoonni TPLF naannoo sana to'atanitti kan jiru kan of keessaa qabu yoo ta'u garuu naannolee wal waraansitti geggeeffame kan lubbuun namaa akkaan keessatti dhumate magaalaa Aksum dabalatee daawwachuun hin danda'amne jedha. Sababiin isaas mootummaan Itiyoophiyaa bilbila saatalaayitii qorannaaf gargaaran waan ugureef jechaa jedha. Ibsi gamtaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishina mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaan bahe kun hordoftoota keenyaa guutummaa gabaasa kanaa fuula feesbuukii fi marsariitii keenyarraa argachuu dandeessan. Ba'ii qorannaa ka tokkummaa mootummootaaf kan komishinni mirga dhala namaa Itiyoophiyaa waliin ta'uun baasan kana ilaalchisee mootummaan Itiyoophiyaa deebii gamasaa kennee jira. Gabaasa qorannaa komishiniin mirga dhala namaa Itiyoophiyaaf komishinni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa ifa baasan kan waa'ee himata dhimma dhiittaa mirga namoomaaf dararaa walitti bu'iinsa Tigraay keessatti dhaqqabe jechuun dhiyaate arginee jirraa jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa biraa bahe. Gabaasa kana keessaa hanga tokko irratti of qusannaa ofii keenyaa qabaannuyyuu gabaasni kun barbaachisaa kan namoota miidhamaniif gocha sanaaf itti gaafatamummaan akka jiru kan mirkaneessuuf kun akka hin taaneef attamiin ittisuun akka danda'ame kan lafa kaa'edha jennaa jedha. Gabaasni kun erga walitti bu'iinsi sun jalqabamee qabee lammiiwwan Itiyoophiyaa rakkoo hamaarra ga'ee fi dhukkubbii isaan keessa darban galmeesse kabajaa dhabuuf gara laafinni sarbamee walitti bu'iinsa kana keessatti waan raawwatame kan laphee namaa cabsudha. Himata mootummaa irratti dhiyaate kan ilaaleen garee kanaaf yaaddoo qabnu dhiyeeffannus fudhatama dhabuunsaa nu miidhee jira. Qorannaan geggeeffame kun dugugaa sanyiitu geggeeffame. Isa jedhu soba kataasiseef dhugaa kana agarsiisu kan hin qabne ta'uu agarsiisee jira. Kana malees mootummaan uummata bal'eessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaarame jechuun himatarra deddeebi'ee dhiyaate dhugaa akka hin taane agarsiisee jira. Kana malees beekaa gargaarsi dhala namaa Tigraay akka hin seenne mootummaan taasise isa jedhus sirrii akka hin ta'in akkasumas qorannaan duraan geggeeffamaa ture waliin harki caalaansaa wal fakkaataa ta'uu ibsi ba'e beeksisee jira jedha. Ibsi waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa biraa ba'e kun. Mootummaan Eertiraas Gammasaan bayii qorannoo Komishina Mirga Namaa Tokkummaa Mootummootaaf Komishina Mirga Namaa Itoophiyaan geggeeffameef deebii kennee jira. Gama kanaan qaamotii qorannaa sana geggeessan aangoo seeraa qabaachuu isaanii kan walabaa ta'uu isaanii amanamaa ta'uu fi oguma qabaachuu isaanii bayii sanarraa kanneen argaman tilmaamaaf xumurri isaa sirrii ta'uu isaa ilaalamuu qabaa jedha ibsi mootummaa Eertiraatiin ba'e kun. Xumurarrattis jedha ibsi ministirii dhimma alaa Eertiraan ba'e kun bayiin qorannaa gamtaan dhiyaate sababaalee armaan olitti tuqamaniin kan ka'e fudhataman qabu. Gama biraan Eertiraan qajeelfamootaaf seerawwan mirga namaa addunyaaf seerawwan gargaarsa namoomaaf baqataa mallatteessite mara ni kabajji. Mootummaan Eertiraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa kan ofiisaa seerawwan kana kacabse yoo jiraate qorannaa cimaa geggeessetti itti gaafatamummaan akka jiraatu ni mirkaneessaa jedha ibsi ministirii dhimma alaa Eertiraatiin ba'e kun. Ministiriin Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteets akeekkachiisa imalaa kennee jira. Sababa walitti bu'iinsa waraanaa jeequmsa biyya keessaa quunnamtiin addaan citu yakkaaf tarii moshoror keessummaaf naannolee daangaatti namoota butanii fudhachuun jiraachuu waan maluuf lammiiwwan isaa gara Itoophiyaatti akka hin imalle akeekkachiisee jira. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen Itoophiyaa keessa jiran mala argameen gamasii ba'uu akka yaadanillee ibsee jira. Sababa wal waraansi geggeeffamaa jiruuf jecha yeroo ammaa gara Itoophiyaatti imaluun amansiisaa miti. Jedha ibsi ministirii Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteets biraa ba'e kun. Mootummaan Itoophiyaas labsii yeroo muddamsaa sadaasalam bara 2021 baasuu isaallee eereera. Aangawoonni embasii Yuunaayitid Isteets kan gamasii yeroo ammaa magaalaa Finfinneedhaa ala imala geggeessan murtaa'aa taasisaniiru. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets gamas jiran hatattamaan marsariitii addis acs@state.gov irratti guutummaa maqaa guyyaa dhaloota isaanii lakkoofsa paaspoortii isaaniif bakka amma jiran waliin akka erganillee beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Kaaba Itoophiyaatti bakkeewwan walitti bu'iinsi dhalate keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwatame irratti Komishiniin Olaanaan Mirga Namoomaa Tokkummaa Mootummoota Gamtoomanii fi Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasa waloodhaan qopheessanii ilaalchisee har'a Jeneevaadhaa fi Finfinnee irratti ibsa kennaniiru. Jeneevaa irratti ibsa kana kan kennanii Komishiniin Olaantuun Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtoomanii Misheer Baatireet yommuu ta'an Finfinnee irratti immoo Daayireektarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniyeel Baqqaleeti. Kan Finfinnee irratti kenname irratti ibsa Finfinnee irratti kenname irratti kan hirmaate gabaasaan keenya Mitikuu Fiqaaduuti gabaasa ittaanu dhiyeesseera.
Waraana naannoo Tigraay keessatti bara darbee gaafa hongololeessa 24 bara 2013 jalqabe ilaalchisuun Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi Mootummoota Gamtoomanitti Komishiniin Mirga Namoomaa Olaanaan qorannoo sarbiinsa mirga namoomaarra ga'eera jedhan waliin ta'uun ifoomsaniiru. Qorannoon dhaabbilee lamaan waliin ifoomsan kunis waraqaa fuula 156 kan qabu yommuu ta'u namoota miidhamni irra ga'ee fi kanneen biroo dabalachuun namoonni 269 irratti akka dubbifaman. Ibsaniiru. Qorannichis kan gaggeeffame yakkoota sarbiinsa mirga namoomaa hongololeessa 24 bara 2013 irraa eegalee hanga waxabajji 21 bara 2013tti akka ta'edha. Naannoo Tigraay fi Amaaraa akkasumas Finfinneetti qorannichi gaggeeffamuu kan ibsan Komishinarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniyeel Baqqala bakkeewwan qorannichitti taasifameera jedhanis haala kanaan ibsaniiru.
The joint investigation team carried out investigations in Makale, in Wukro, Samra and nearby areas in Samra.
Lamata, Bora, Maichau, Danja, Maikdara fi Humarati. garin qorattu walaw kunda balatanis namoto tigray bakkewanakka addiaro addiargay addigrat adwa badme dangolat humara koram maigdara makale qiha shimaha shire shiraro tambaye fi salam bisati ke bukani nanno qubata nijira narati yade kan fudate kana male sammo qarannu ityanus magala finfinne magalutun anno amara ke sammo gondari fi bahar dar ke setti gegese nijira
qorannon sarbaminsa mirganamo makunis kan qoratame sera mirganamo ma motumo tagamto mani sera mirganamo ma bakatote idil addunya fi sera biyalesa etiopia gidugalesa golachun akate ergaibsani dr daniel yakoni mirgosa namo ma gurguddo jelaman kanen akka ajjecha jumula qeera bukisu humnan gudeddi qabeenya ummata fi dunfa barbadeesun raawataman rusiyalan yakkota sarbiin samirgota namoma raawataman kanafis raayayit sabiya etiopia raayayit sabiya eltra humna datte gray dargaggota maqa samiri jedun nanno tigray keessatti ijaaraman humna dananno amara dargaggota fi milishota nanno amara maqa faanno jedun gurmaan jechun ibsaniru yakkota sarbiin samirganamoma kaamole jedaman kana keessa irra caalaat eenyuturaawwate gaaffi jedhu gaazexeessotarraa gaafatamaniin komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa bakka bu'uun ibsa kan kennaa turan Albaab Tasfaayee akkas jechuun ibsaniiru.
Maybe on the question of ranking perpetrators, that was not the intention of the investigation. And
why were kama ballesa kanate sadar kan kaula aljisega fika efi wante akasi kayo figal makoranna kanake satti wanera memiti
korannonga gefame diba kama kamrayu bilisata u kanifsan gama commission mirga namoma motumota gamto manin bakkabuun marcel okobovo yakki ilmona maratrawata muhinqamne rawata mera wari yakki chiratrawata me murto haka akabarbadan nufipsan rujalan.
What victims and survival of violation conveyed to our joint investigation team, what did they tell us?
Wantikara warri jirunisani lulakanan berbadaya gari wangkuratun tibubbas netimani dursa jirunisani akkabakati debi ukanggafatan kabinya wandura berbadaani fizi benya nakakafalamuf iyetani jiru wai wante kanas ugai sabaru akkabarbaranus nufimani jiru gamela manu warri ballesa kabanis seratakadiyatanus gafataniru.
Itti dabalunis qaamoleen wal waraansa keessa jiran ammayyuu gara nagaatti dhufuun waldhabdee isaanii karaa nagaa hiikuu qabu. Mootummaan Eertiraas loltoota isaa yakka sarbiinsa mirga namooma raawwatan qorachuun seeraaf dhiyeessuu qaba jedhaniiru. Qorannichi yommuu gaggeeffamu namoota Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa buqqa'anii Sudaan keessa jiran hamma teeraa jedhamanii kan gaafataman Marcel Okokobovo akkas jechuun deebisu.
Sudan bakka bakkattoonni Tigraay godaanan qubatanii jiran daawwachuuf yaalii goonee turre. Yaa ta'u malee gumiin qorattootaa kun dhimma adda addaaf eeyyamaa argachuu hin dandeenye.
Bu'aa qorannoo kanaan dhuguuggan sanyii raawwachuu wanti argisiisu hin jiru jechuunis dhaabbileen lamaan waliin qorannicha gaggeessan ibsaniiru. Finfinneerra gabaasa sagalee Ameerikaaf mitikuuf qaadu.
Gala soo mimitukku. Honge godina booranaatti muudate namootani dhuunfaa dhaabbileen adda addaa fi mootummaan gargaarsa taasisaa jiru. Dhiyeenya kana gareen gargaarsaa walitti qabamanii socho'aa turanii qarshii miiliyoonii 5 olii walitti qabuudhaanii bakka gargaarsichi barbaachisutti geessaniiru. Dhimma kana irratti galmoo daawwiti warreenan gargaarsa kana qindeessaa turanii fi qaamolee mootummaa haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera itti dhiyaadha.
Dargaggoo jaatanii Boonayyaa bonni Booranatti akka hammaataa dhufeen hiriyoota isaa duuka gargaarsa walitti qabuuf warra haala mijeessaa turan keessaa takka. Samboona herreega gargaarsaa bananii biyya alaa fi keessaa qarshii miiliyoona 5 ol walitti qabanii amma gargaarsa namaa ittiin irraa jirraa jedha.
Hojiin gargaarsuun walii qabu karaa sooshaal miidiyaa nama warra followers hedduu qabanillee kennine akkasumas namichi ittiin iyyuu wal jala sheer tokko maqaa nama sadiitiin akaawuntiin baname jaatanii Boonayyaa miskireen mangistuutii fi firaa'ol kabbadaatiin baname sunirra tuumachi seenne lafalaa kaheessaa ittiin iyyuu hirmaate beese gar miliyoona 5 olii walii qabne kan walii qabsiisuun cufaan ammoo aana Boorana gugurda sadii filannee guyyaa torbaan lammee soosaa achi kaane eegi suni ammoo Booran dhufnee gaafa onkololeensa Sodoma dufne, sodomi tokko fi ar November tokko oda ole amma wan akika basani tin dufani uma tangene ana le sadi gargari ana taltalle ana dillo sifana rero la fakmale boni hunimide fakmale bon kanani akmale miram toringu danna mararate lalani nuhore hachiru fdalatosa orsise bula borana tawan kanak dansabe hore tax force godina warro gansoda bala namu kunchisti walintai jarsibiya hore busa gonofa jarsi kabuni akmale amam tu lalani akasin karqarsun qabannetini umatan bamne khana sadeni tu are ron qodame kadillolle kadillo kaka ana saltalle sabab fageni lafa hakka jirufi arralle gul dabren qodamu jiraitu
Jatanin gargar sa guya sa deke sa tuwalitikab ni jaden, minanya taafi za iti binne jiratu tadakaba jirra aji chanis dabalatani ma.
Aalik karkar sa banne lumne tifali umati khejir wali madal. Umati rakti nakamale gudda khejir. Maane nani, nami finna haduri aulle wan to chuyu ya yura. Dukos umata gangat kadatele okaan ammo karaka kati ni fidu umdande. Ammo wani gomita khargine umati khejnalle nka ubate. Isanif dirra wan isan kejir san kub amna kajir. Anaf gufum fengkun ini tokofa aknami wale injir agar si sunalati wa rakin numat khana furu danda ati ni tiyechu. Anafu wani rakin numat khana furu danda kamar mrumine garresti motumma na kenjo na dada da bilen gara gara ta nam karkartu umat khan senu dandetu al mijese al umati kun kejir ojjal nafsu kofetu ojja wakir robe nalati yo wakir robe yu jitok yo khan torban saji agafuri alam mantan ke jiran kan ke sabawun ulfatu
obbo kame kuli jirata ana taltalleti gargar sadiya ta jiru akkasumas midda bonni sanirranga jiru akkasittimu
non di bashantaman radu non jatama khasu jira yo akara salwa nya sadabe obbu jira lalani ana ne kabani woni fon in kabani ti sallatu masare nya ta ufujibanne gana de bin iyandon te nagar ufudinte wanu fidde jirti wanni fidan sulle wanam ti fida kamsi sat illo ko sunu fidani buji ru fidani odi de wanni fidde ma da tu lubbu rama tu sodal tu jirra nami duri lo nya ta ahara de sai sel mate ru sa gurgura sa gurgurta le wa man kamnu sa sun nami nim rabi tin diru ala lubbu fe jir
obbo kamen motumman gargar sakan na jiru akatte fufulle gafatani jiran obbo guyo carfi ittigafatama wajjira soda bala kan gudnan boranati Agayona, lomborana kumadidda mishaniol, buna kananu baani rujab. Ammas jiru obboguyon, ammas waniyaddesan, lonar madubadu ujiran guddu raaji chundubbatu. Kana wulchufisammo, koronataka, motummanjal kabe, hojiti sena jirra ajadu. Dabla niyo ifsan.
Koronon kuninam fakirna fi, ori nilin tarubaak saddeti la kamuka nam markinamati ngolol chine yokan. Marga finnesi yokan mo nyata dadda finnesi bishan finnesi ori kan ambisu nindandamu. Kanafu wani tok scientifically ori kan itin ambisu dan di numani da kan jabde ate. Mutannon kan andura chindi ate kanafu korannon gege fame. Feeding centerin sadarka anat sadarka gandat amrandamit daawate ori percenti dan. Ambisu kan mo koranno dan adewa saimne. Ruban kan kesa tadewa ag suniti mo de garchi. Cina sifufu kaba, atau mati orang mule nu bermacam jera. Kanafak suniti wan kan kanan. Kac masih gulia betul sisu dan dia terus ini. Acinru buah koran no suniti nori kanan. Ambis hufdeh na kajudu kamna. Aku mati naka se orang ini kakar dua cala. Kamudu dapat demutir gudda. Kanan mo scientifically otin demin. Aka kam fakir nafnami to clone di bika bade. Pilih di bisa kono kemitai di tok tok duduk buse borwani atun kabu. Kanaflon ibale wal kabatani do danda wante kan scientifically kidemme kara kanani koranno kun ge famu tirka menne koranno torwanta ko akke ge famu menne ya jumaata kan gwan koranno sujer launch gone kidemna wan jerkom
gama birana mo furmanni biro jedu obuguyon saboti olla la fade da yema jira wante da fi sana fayyade muda jedu Kesuma jiraton burji fi konso lafa deda hektara kumadidama ulwani yamani fi sanafayyadamu bulchinsana anno sabot sablamuta fi umato tikibba walin dubbirra jirra ajadan. Agamas namota minanya tabar badan, mati kuma dibala maul gargaru erani, bonni kun libani sa wani tifufuf, jiratu tabiye ke safi ala kan gargar sa sabaftum sa jiran, amma sakka itifufan gafatani jiran. Gabasta gale minikaf, galmudawit, adamarra.
Dawatu tabda gifatu tagenya segala Amerika segan tafan romo gelgara ke sasala ma walakka jil kebaga sasaditi teso kenya satelit itio saat kanan magari retun warga chudandesu VOA Ethiopia channel yukan NSS itio saat virtual channel 57 degrees istirati lakob sadaka sistemi virtual channel ammo dawatu tabda gifatu Ethiopia airtrap jibutitif kumajaf ibalama sodoma kasumalia tif kumajaf ibalama sodomitok Kakeniatif kumajaf ibalama sodomilam, ordoftota VOA 24 yukan VOA digdeme afurif, kumajaf ibalama sodomisadi, akasmas dawetota VOA TV yukan TVMC duwajaf, kumajaf ibalama digdemisagal. Kanamales marsariti kenya VOA afanoromov, fula one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTubei ratun warga chudandesu. VOA
Odottota Kenya ammammo gara qoppi Kenya isa torbani dirre demokrasiti ceno. Lammiilen biyya Somalia filanno misensota manamare isa gajjalla isa jarri lawyer jedani waamamu kallattiidhaan al kallattiidhaani taasisanii turani giddu kana filannichi waligalte walgalii dhabiinsa siyaasa warra garee siyaasaa keessatti huumameeni lafarra arkifataa ture amma giddu kanadha kan geggeeffame gabaasni Muhammad Kaati VOA dhaafi qindeesse akka ittaanutti dhiyaata dhimma kanarratti
Lammiilen Somaaliyaa wixata dheengadda filanno manamaree bakka bu'oota isa gajjalla taasisaniiru. Filannichi kanamma taasisame sababa waliigaltee dhabiinsaan kan ta'e erga boodatti harkifatee booddeedha. Manni bakka bu'oota inni gajjalla teessoo 275 qaba. Miseensonni manamaree kun kan filatamanii bakka bu'oota gosaawwanii 101. Bakka bu'oonni gosoota mata mataadhaan wal ga'anii sagalee isaanii dhoksaadhaan kennan. Gareen hidhatee biyya sana keessatti lolaa jiru al-shabaabi filannicha gufachiisuudhaa fi yaalii taasisee ture. Ejensiin yookaan humni tikaa biyya Somaaliyaa fi naga eegdonni gamtaa Afrikaa eegumsa waan taasisaa turanii fi balaan ga'een jiru. Itti aanaan muummee ministeeraa Mahaddi Mohaammed Guuleeti kutaa Somaaliland irraa sagalee guddaadhaan moo'uudhaanii miseensa jalqabaati. Adeemsi dimokiraasii tasgabbii biyyattiitii fi furtuudhaa jedhan.
Doorashadu waa tubta keliya ee lagu kala nabadgeli karayo. Waa tubta keliya ee awoodda dawladnimo ee sharciga
ah. Adeemsi filannoo jireenyaa fi nageenya lammiilee biyyattii gidduutti uumuudha. Akkasumas bulchiinsa mootummaa fooyyessuudhaa fi irra deebi'anii ilaaluudhaa fi gargaaraa jedhan. Filannoo pirezidaantii isa ji'a muddee dhufu taasifamuufis karaa akka banu dubbatan. Ejensiin bulchiinsa buufata sagalee federaalaa Somaaliyaa akka jedhetti gareen adda addaa dubartoota dabalatee teessoo bakka bu'ummaa ga'aa hin argatu jedhan.
Haala guddaa ta'een addammaan maamul gobolaajjada inni dulaabaan doorashadii.
Yemmuu kutaaleen biyyattii adeemsa filannoo hariifachiisaa jiran kanatti. Komishinichi yookaan ejensichi filannoo mana maree gajjallaatti dubartoonni harka soddoma yookiin isaa ol akka argatan mirkaneessa jedhani Ahmed Safaana. Miseensi mana maree Somaaliyaa isa olii yookaan isa gararraa kan filatamanii ji'a darbe. Bakka bu'oonni uummata Somaaliyaa 329 xumura waggaa kanaatiin dura pirezidaantii isaanii Pirezidaantii isaanii isa itti aanuu fi sagalee kennu. Yeroon pirezidaantummaa Mohaammed Abdullahi Mohaammed ji'a guraannalaa darbe keessa raawwate. Haa ta'u malee akka fedhii heera biyyattiitiin amma bakka bu'aan isaanii filatamutti akka aangoo irra turan waan taasifameef amma ammaatti turan. جدا غباسني محمد كاهيه مقاديشو را قنديس
دابوتو تاكينيا كانو دوفا جيرتامي سغالي امريكا سغنتا افان روموت
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
united states barad fujechun kuma lamaf digdami lamat councili mirgetelana ma kan tokumma motum motatti dabalamu fujirti kunis president biden kabajamu mirgetelana ma imammat ala biyi sani qabaturet wada senan hojitti kuf gargara councilin kun mirgetelana ma kabaisisun qoda barbachisa kan qabatu yoto fit insa da qaban galmesun kanneni safitti gafata mota an sera duratti esuf wala bumma bura qabata jedan ministry na jala united states anthony blinken halota tattamafi rakko itamir gana moma duman qabne ratti qiyafachun kannen sagale sani ukkan famef sagale sa uratti fulle facchu qaba councilin kun walta jiratti mari banate qopesun wanutif michonni kenya fo yesu qabnu ratti mari si sajedani Itu makana gochaa jiruu jedhan Blinken akeekkachiisa kennaniin kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa haala kallattii sirrii hin taane hordofeen kan akka Israa'elii fi ilaalcha kanneen biroo waliin waliin ginne kennuuf biyyooti miseensa ta'an kanneen galmee dhiittaa mirga namumaa hamaa qabaniin hojiin seeraan ala ta'an hojjetamuu malaa jedhaniiru. Kanaaf jedhan Blinken tokkummaadhaan. warra qajeelfama kaawunsiliin mirga namoomaa irratti hundeeffame tuffatan irratti dhiibbaa gochuu qabnaa jedhaniiru kunis namni mata mataatti mirga dhala namaa akka qabu akkasumas mootummaan mirga dhuunfaa kana kabajuuf dirqamni akka irra jiru ka jedhu dabalachuu qabaa jedhan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddari yuunaayitid isteets liindaa toomaas griinfiild akka jedhanitti miseensa guutuu kaawunsilichaa ta'uun yuunaayitid isteets afgaanistaan barmaa chaayinaa itiyoophiyaa siiriyaa fi yeman keessatti waan hojjetamuu qabu irratti fuulleffachuuf jirti sana caalaatti immoo bu'uuraaleen bilisummaa fi mirga dubartootaa akka kabajaman akkasumas amantii ilaalchisee walii obsa dhabuu adda addummaa gosaa irratti haqni dhabamuu fi gareelee sabxiqqaalee irratti hokkaraaf loogii gaggeeffamu dhabamsiisuu irratti ta'aa jedhan griinfiild United States filannoo biyyoota galmee dhiittaa mirga namoomaa hamaa qaban keessatti gaggeeffamu kan mormitu yoo ta'u kanneen biyya ofii keessattis haa ta'u biyya alaa keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamuu fi eegumsi barbaachisus akka taasifamu kanneen carraaqan miseensummaa akka argatan jajjabeessiti. Hunda kan hirmaachise mirgi kan itti kabajamee fi hanga danda'ameetti walaba akka ta'uuf yeroo hundumaa. carraaqii taasifnaa jedhan ambaasaaddar griinfiild yuunaayitid isteets kaawunsilii mirga dhala namaa keessaa akka tajaajiltuuf carraa kennameef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa kan galateeffatan aantanii bilinken mirga dhala namaa eeguuf kabajsiisuuf akkasumas akka hojiirra ooluunsaa tarkaanfatu gochuuf hojii kaawunsilii kanaa sadarkaa addunyaatti akka baramuuf michoota keenya kan addunyaa waliin hojjechuu feenaa jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu ture.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 kakeeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Untuk tuta kenya segala Amerika segala negara kesan tanahan Oromo opi sahar rasun berterawat sangan taburitin amma walik tidak menutup bakal jurusan tuta yata anda fakadu morodati nagati.